Калі сябры нас гудзяць з губаю і ворагі прарочаць скон, тады к табе, о вільня любая, прыводзяць згадкі ў палон. У маіх лятунках ты, уладарная, пануеш ты, харашыня, завулка ў сон і ціш кляштарная, вілі празрыстая глыбіня. Вялікай вуліцы экзотыка, тэатры, кіно, шпіталі, і малітвіна ўзносіць готыка да неба тонкія шпілі. Святая Ганна, спеў напеўнасцю салодка ўзрушаны ўсягды, а поруч з бізантыйскай пэўнасцю царква прысела ля вады. Увечар за гарой трохкрыжнаю палае захаду пажар, як знак, што велічу аблыжнаю яна не выкліча ахвяр. І плюск вілейкі, хвалі ветрыка люляюць бернардынскі сад, і мільгаціць праз ноч электрыка у зацёмка ў мескіх шалы чат. Плыве па вулках пыха панская, распуста, блуднасць і мана, і ярасць жорсткая, паганская бліскае ў вочах літвіна. У жыдоўскім гетто дробязь, клопаты і аб сіёне сны ў туман, і гэткі ж сум, і тыя ж допыты вядуць да полі базыльян. А там, панад мурамі даўнымі, дзе места ўсенькае відно, руіна думамі дзяржаўнымі гадае нам, чыё яно. Але ўжо лёс рукою няўхільнаю загад вызначвае з вякоў, усё магутней б'е пад вільняю прыбой нямоўкнучы з палёў. Усё пераможней нестрыманае стыхіі шум і бурны круг, о места роднае, каханае, цябе залье крывіцкі рух.